Toi noin. Pistetään uutiset rullaamaan ja saadaan tämä meidän yhdestä studiosta käsiin säätösekoilu loppumaan.
Mut sekoillaan niin tosiaan samassa paikkaa
niin,
aikaisemmin
joo.
Eri paikoissa. Lopputulos sama.
Ja siellä oli ihan jotain uutisia saatu aikaiseksi. Sessi pyörähti käyntiin maanantaina. Käydään vähän läpi, mitä siellä on julkaistu. Ja saatiin, nyt on tullut vähän palautetta, oli tullut viime viikolla heikosta kuvanlaadusta. Sen takia, vähän viivästyttää lähetys. Nyt pitäisi olla kristallinkirkas kuva.
Nyt on enää pelkästään miehissä vikaa,
niin,
ei ole enää kamerassa. Nyt on GH4 lumiksi, taitaa olla vähän overkillikin tähän touhuun, mutta se nyt on järkkäri viritetty tuohon.
Joo.
Sitä meikäläisen kuvaa ei tosiaan varmaan pysty sitten tulevien viikkojen katsauksessa määrää sen enempää parantamaan, kun se tulee sen Discordin yli samaa kuin ääni. Niin
joo, audio on ehkä jonkin verran, voisi ehkä kaikuu vielä kiinnittää huomioon, mutta eiköhän tässä
tekeminen edellä.
Niin, Roomaakaan päivässä rakennettu, joten keskitytään siihen sitten vaikka seuraavassa lähetyksessä. Mutta joo, mennään uutisaiheisiin täältä pienimuotoisen alkusekoilun jälkeen, mitäpä voisi odottaa tältä tekemiseltä ja tekijäporukalta. Täälläkin on saatu skene kuntoon. Katsotaan tosiaan noi sessiuutiset, siellä oli ihan tapahtunutkin. AMD:llä oli lehdistötilaisuus ja Intelillä oli lehdistötilaisuus tuossa alkuviikosta ja sitten on tullut ihan hyvin jotain vähän. Inteliltä tuli muun muassa näytönohjaus sun muuta, joten käydään nämä tästä aikajärjestyksessä läpi. Eikö tämä kamera ole tarkennettu tuonne takaseinälle? Noniin, koetaan, nyt olisiko vielä tämä nyt parempi. Ehkä se tästä vielä paranee. Otsat palaa puhki, joo, tuossa on loisteputki tuossa ylhäällä, mutta siinä meidän hiusrajat saa nyt sitten valohoitoa.
Mä mietin, mistä se johtuu, kun tosiaan tuossa kameran näytöllä ei kyllä palaa ainakaan puhki. Kun
no,
luulen, että se johtuu nyt tästä jostain.
Nämä on näitä teknisiä haasteita, mitä tässä striimissä tullaan varmaan näkemään, mutta joo. Mennään tänne uutisaiheisiin, niin saadaan vähän tätä hommaa rullaamaan tästä. Täällä onkin näyttää olevan pari, mikäs päivä se oli?
Kolmas päivä.
Joo.
Ja luonnollisesti tuli nyt.
Mitä?
Mitä toi keltainen?
Se on jotain vaan keyframeja. Mutta joo, mennään toi.
Kolmas päivä oli tosiaan viime viikon perjantai. Tuohon niitä siinä melkein. Niitä kupaa kolme sivua.
Eikö tämä oli toinen, niin käsiteltiin viime.
Niin me ehdittiin käsittelemään. Mm. Aivan, just näin.
Samsungin Galaxy X Cover Pro. Tästä parilla sanalla. Joo, kiitos. Sitten tästä täytyy näköjään vähän moderoida samalla. Mutta joo, X-Cover Pro Samsungilta. Tuliko tämä jo Suomessa myyntiin 31. tammikuuta?
Niin, sieltä tulee nyt aika paljonkin kamaa nyt sitten Samsungilta 31. päivä, kun sieltä tulee ne. Eikö ne tullut ne molemmat, tosiaan ne viime viikon lite-mallit tulee 31. päivää ja sitten tulee ne A51 ja 71.
Joo, nääkin tulee 31. päivä.
Sieltä tulee Samsungin nyt aika paljonkin.
Selvä. Mutta oliko tässä tämmöinen homma nyt oli hyvästi fyysisille etupainikkeille, oliko tässä joku vaihdettava akku vai mikä puhelin se oli, missä oli
Joo, tässä siinä taitaa olla vaihdettava akku.
Joo, vähän jotain iskuun kestävyyttä. Kiitos siellä chatissa nyt aktiivisille käyttäjille. Voidaan keskittyä noihin juttuihin sitten joskus vaikka vapaa-ajalla. Oliko tässä mitään sen ihmeempää? Vähän jotain iskun kestävyyttä ja militaristandardeja.
No se taitaa niin, se iskun kestävyys. Isku ja veden kestävyys on tossa tärkeä, mitä nyt noissa aikaisemmissakin X-Cover-malleissa. No se sitten tietysti osaltaan selittää myös ton näytön isot reunukset, että niistä nyt oli jonkun verran kommentointia tuolla. Ja sen vähän väkisin, niin jos sisuskalut pitää suojata tiputuksilta paremmin, niin ei voi ihan reunoille näyttöäkään vetää. Aika tuommoiset keskitason speksit tuossa puhelimessa sinänsä, mutta niinpä se pakkaa olemaan vähän niin kuin tuntuu olevan kaikissa noissa iskun kestävissä ja suojatuissa malleissa, että se nostaa se suojaus sitten vaan väkisin sitä.
Tämä voisi olla meikäläiselle hyvä puhelin.
No niin, varmaan voisi. Kyllä senkin varmaan hajalle saisit, mutta Joo. Ehkä kestää vähän pidempään. Mutta joo, on tämä nyt ehkä vähän parempi malli, mitä tuossa X-kaveriperheessä nyt on aikaisemmin ollut, ainakaan Suomessa myynnissä, mutta kyllä se nyt edelleen varmaan moni kaipaisi tätä entisaikojen Galaxy S Active-tyyppisiä toteutuksia, missä on ihan high-end speksit tuommoisessa iskun kestävässä, veden kestävässä muodossa.
Joo.
Että on toi niin kuin, jos pelkkiä, kyllä siinä täytyy haluta tuo iskun kestävyys, että ei sitä niin kuin, harva varmaan nostaa sen vähän niin kuin lisäominaisuutena tuossa vaan tuohon kylkeen, koska tuo hinta on kuitenkin niin kuin rautaspekseihin nähden niin sen verran korkein. Niin kyllä siinä täytyy oikeasti haluta toi iskun kestävyys sitten siihen puhelimeen.
Joo, selvä.
Mutta niille, jotka tollaista on kaivannut, niin nyt löytyy ainakin vähän enemmän valinnanvaraa taas.
Joo, mennään eteenpäin. Sitten oli Asus ja Nvidia esitteli maailman ensimmäisen 360 Hz pelinäytön. Aika lailla tain olla 240 Hz työpöydällä tähän mennessä. Läppäreihin esiteltiin Computexis 300 Hz näyttö just Asuksen toimesta. Ja nyt on esitelty 360 Hz näyttö. Tämä on ollut Asuksen ja Nvidian yhteistyö. Ei ollut vissiin vielä tarkempia saatavuus- ja hintatietoja, 24,5-tuumainen näyttö, toi Full HD-resoluutio, ja tämä nyt varmaan johonkin kynäritouhuun toi olisi sitten ihan hyvä optiminäyttö. Siellä nyt vissiin ihan rajattomasti kuitenkin, en tiedä onko ihan hirveästi hyötyä, mutta jos tämmöistä näyttöä...
Niin, kysyä, että miten mieltä on niinku käytännön
niin,
hyödystä.
Ei, mutta jos näyttötekniikkaa saadaan tonne viritettyä, niin kyllä kai se nyt välineet sitten on kuitenkin hyvä olla.
Niin, eikö se kuitenkin niinku pitkällä aikavälillä, niin on tietysti ihan optimi, jos se näyttötekniikka kehittyy sen verran pitkälle, että ne hertsit nousee vähän yleisesti niin korkealle, että ei niitä tarvitse enää erikseen miettiä. Että se näyttö tavallaan venyy niihin.
Tämä on kuitenkin aika iso korotus nyt tuosta 240. Ehkä nyt ei varmaan normaalisti ehkä siitä 200, siinäkin jo saattaa olla aika monella tekemistä, että havaitsee sen 240 ero. Ehkä en osaa nyt ihan sanoa, en ole itse ainakaan havainnut omassa tekemisessäni mitään hyötyä, mutta tässä alkaa olemaan tietty myös pelin ruudun päivitysnopeuskin olemaan jo semmoinen, että 360 fps, niin ei kovin montaa peliäkään löydy.
Jotain CS varmaan.
CS ja Rocket League ja jotain Overwatchia tai jotain tämmöistä, mutta siis eSports-pelaamiseen tälle löytyy kyllä varmasti käyttöä ja tarvetta. Ja sitten jos kotona haluaa kaikki mahdolliset välineet, mitä parhaatkin käyttää, niin tämmöistä sitten vaan hankintaa.
Ei ole sitten miehestä tai naisesta enää kiinni siinä kohtaa, kun on parhaat vehkeet.
Joo.
Eikö se sullakin ole ollut tässä jo kantavana voimana niin, näissä pelihommissa?
Silloin kun miehestä loppuu taidot kesken, niin välineillä pystytään sitten kuitenkin vähän niin kuin loputtomia asioita parantamaan. Huutele tästä näin, jos on semmoiset aiheet, mitkä käydään läpi.
Joo, käydään nyt vaan se ihan mielenkiintoinen suomalainen firma kuitenkin. Kyseessä suunnalta tuli alkuviikosta toi uusi suunto 7 älykello. Se on tosiaan... Taitaa olla ihan suunnon mallista, on ihan niin tarkkaan, että sata varmaksi sanoa. Mun mielestä käytännössä niin kuin ensimmäinen suunnon oikea älykello, että on niissä mun mielestä ollut jotain perusälyominaisuuksia aikaisemminkin suunnolla, just jotain ilmoitusten näyttämistä sun muuta tällaista, mutta nyt on ensimmäinen ainakin tuolla Google VR OS:lla, eli entisellä Android VRilla varustettu kello. Hintahan on nyt tuonne älykello puolen, jos ei nyt Applen kalliimpia malleja oteta huomioon, niin ihan yläpäähän menee, että 479 tuossa on.
Aika kova on kyllä.
Ja taitaa olla, minusta nyt tuotesivulta taisi olla mittojakin, mutta taitaa olla aika vähän, niin kuin suunnan monet kellot pakkaa muutenkin olemaan, niin vähän kooltansa isommasta päästä, että myöskin tuossa älykello puolella. Mutta eipä nyt niin kuin teknisesti sinänsä mitään ihmeellistä tai aika samaa pohjaahan noi viimeaikaiset VR OS-kellot on pakannut olemaan, niissä on melkein kaikissa toi Snapdragon VR 3100 järjestelmäpiiri sisällä, mikä nyt ei ole ehkä voisi ruveta kaivaan pikkuhiljaa vähän jo uudistusta, että silloin kun se tuli, niin hehkutettiin, että toi akuun kesto paranee, mutta ei se nyt edelleenkään kyllä minkään perusteella, mitä itse nähnyt ja kokeillut ja lukenut, niin pystyn nyt mitään niin kovin ihmeellistä tarjoaa. Että kyllä mekin joka päivä varmaan tota kelloakin pitää käytännössä matailla.
Joo, siellä chatissa kysellään, että mitä lisää älykellossa on suhteessa urheilukelloon, niin kyllähän ne siinä yhteyksissä sitten...
No siis... Niin miten tuli muotoiltu, mitä lisää?
Lisää älykellossa on suhteessa urheilukelloon.
No se nyt on tietty vähän suhteellista se älykellon käsite, mutta mä nyt ainakin täysverisen älykellon ominaisuudeksi määrittelen ihan ehdottomasti sen, että siinä pystyy, sen pystyy asentamaan lisää sovelluksia ja siinä pystyy ajaa itsenäisesti sovelluksia, mitä nyt nykypäivänä pystyy sekä Apple Watchissa että näissä VR-OS-kelloissa ja sekä myös Samsungin Tizen-pohjaisissa oikeissa älykelloissa, niin se nyt on ainakin yksi sellainen, että se periaatteessa pystyy toimimaan aika itsenäisesti älypuhelin tyyppisesti. Eli nämä urheilukellot, mihin on nyt viime aikoina tullut vähän jotain tämmöisiä perusälyominaisuuksia, että on tullut vähän enemmän jotain toimintoja, ja sitten just voi ilmoitukset näyttää ja ehkä saapuva puhelu, niin mä nyt itse olen nimennyt kevyt älykelloiksi, että jokainen nyt voi...
Aika monelle ne riittääkin itse asiassa ihan niin, sillä niin, käyttöön, kyllä. Että Joo, mennään sitten eteenpäin. Saaksähän mehari hoidettua chattia tuolla, noin tarvii aktiivista moderointia, kiitos. Siellä näyttää jollain olevan nyt vähän perjantai lähtenyt ehkä aikaisessa vaiheessa käyntiin tai muuten vaan
karat. Ollut käynnissä ja pidemmän aikaa.
Ollut vähän käynnissä jostain, lyönyt pääs jossain uuden vuoden riannoissa, mutta ei se mitään. Samsungilta nyt alkaa tulla näitä sessiuudistuksia, sieltä tuli Odyssey-pelinäytöt erittäin kaarevilla paneeleilla, eli siellä on nyt tämä kaarevuus tällä hetkellä sitten tuohon 1000 R:ään päästö, toi R-luku kertoo sitä, kuin kaarevasta on kysy. Tähän asti on tainnut olla 1800, 1600, 1400 kaarevuudella varustettuja pelinäyttöjä. Ja
jossain kuvassa mä katsoin, että tämäkin on nyt aika hurjalta.
Niin tämäkin on nyt itse asiassa varmaan 1800 tämä, mikä meillä on tässä näin, mutta siis sitähän tuossa varmaan haetaan takaa, että se olisi niinku immersiivisempi se pelikokemus, niinku, että oikeastaan. Ja
taitaa olla vähän kahta leiriä tässä, tässä asiassa, toki varmaan... Enemmän on vastaan leirissä niitä, jotka ei välttämättä oikeasti edes kokeillut, mutta...
Niin, siis joo, ja mäkin itse kyllä tykkään niinku ultra-wide-näytöstä, varsinkin työpöytäkäytössä, ja olen kokeillut sitä ehkä pelaamiseenkin, mutta sitten kun se on vaan se leveyssuunnassa tällä, niin sitten on isosta näytöstä kyse, niin kyllä se vähän jää tuolta niinku mun mielestä reunoilta se konteksti niinku jotenkin näkemättä, ja tämmöisessä kaarevuudessa sit sitä tuodaan niinku vähän semmoiseksi... Mm. Niinku, en tiedä, ihan mielenkiinnolla tulee varmaan toikin meille testiin, niin tulee kokeiltua, että mikä on homman nimi. Tässä oli, tämä oli pelinäyttösarjasta oli kyse, että...
Ja siellä on nimeäminenkin mennyt nyt vähän.
Joo. Juu. Alkaisiko olemaan, Mika, nyt kysymys kysytty, että ei varmaan, ei varmaan tule vastausta siinä useasti sitä toistamalla. Ja oliko tämä isoin... Tämä oli G9-malli ja G7-malli. Tämä G9 oli nyt tällä...
32.9.
Joo, ja 5000 jotain resoluutiolla, eli siinä on käytännössä kaksi kappaletta, noita tuommoisia 1440p-paneeleita rinnakkaisesti. Tässä on tämä G7-malli. Tässä on itse asiassa nyt tämmöistä pientä, tässä on niin kuin norminäyttö, olisiko tämä ollut joku, minkäköhän tuumainen tämä nyt mahtoi olla. Niin tästä oli 27.32, eli tämähän on 32 esimerkiksi tässä, niin... Toi voi olla aika hyvä tuohon, mutta joo, nämä oli tulossa toisen vuosi neljänneksen aikana, eli huhti-kesäkuussa, että nämä oli nyt esitelty. Aika useasti tähän tuolla Consumer Electronics Showssa nyt esitellään tuotteita, ja niitä sitten tulee läpi vuoden sit varsinainen niin se myyntiin tulo ja eri markkina-alueilla. Ja tämä nyt oli sitten toisella neljänneksellä. Veikkaan, että tulee meidän testiin kyllä kanssa tämä näyttö. Että aika usein Samsungiltakin nyt on tässä lähiaikoina näitä uutuuspelinäyttöjä tarjoiltu testiin. Asus puolestaan sitten julkaisi maailman ensimmäisen Display HDR 1400 sertifioidun pelinäytön. Eli tässä oli käytetty nyt sitten taustavalaisuna Mini-LED-tekniikkaa. Mehän katsottiin, Computexissa taisi olla silloin, olisiko se ollut joku prototyyppi vai minkä takia nämä nyt tätä tätä sitten, että onko tämä ensimmäinen niin kuin tuotantomalli. Tämä on itse asiassa varmaan tämän näytön vähän niin kuin runkoon perustuva. Tämä oli varmaan silti tasainen.
Tämä on suora
joo, mutta 32-tuumainen. Ja tässä kanssa, että ei ole toistaiseksi varmistanut, milloin näyttö saadaan myyntiin. Ei ole hintaa tiedossa, mutta 32-tuumainen 4K-näyttö. Tämä on 1440p, mikä ollaan. Mutta. Ja G-Sync Ultimate tuella. Ja mahtaakohan tässä nyt ei ollut varmaan tuettuna tota pakkausta, eli tässä täytyy siitä bittisyydestä tiputtaa sitten 4K144Hz jonkun verran. Mutta joo, tämä menee kategoriassamme nyt ehkä tämän vuoden näyttötekniikkaa esittelevä julkaisu. Elikkä.
Onhan toi ainakin teoriassa, niin pitäisi olla aika makea dynamiikka tuossa, kun se pääsee noin kirkkaaseen.
Niin, ja 4K, tämä 32-tuuman alkaa olemaan jo sillä lailla, että alkaa ehkä 4K olemaan kohtuun järkevä resoluutio. Itse ainakin on yleensä noit 4K-resoluutiossa olisi hyvä olla vähän isompaa näyttökokoa, eikä mitään 27 tuumasta.
Joo, kyllä se melkein 30 plus. Joo. Olisi olla ihan hyvä.
Kyllä, ja mennään toi eteenpäin. NVIDIA tuli uudet ajurit. Siinä olikin melkein ainoa, mitä NVIDIA on SESissä esitelty. SES Game Ready -ajurit. Siellä ei varsinaisesti mitään rauta.
NVIDIA ei petä.
Siellä ei rauta puolelle.
Missä sulla oli viimeksi?
Niin, joo, siellä tulee sitä NVIDIA varmaan kertoo enemmän tuo myöhemmin keväällä. Niillä on se oma GPU-teknologi-conference-tapahtuma tuossa maalis-huhti-toukokuun jossain kupeessa. Niin siellä tulee varmaan, mutta NVIDIA ei ollut tosiaan mitään keynote- tai pressi-infoa tässä sessin yhteydessä. AMD puolestaan ehkä vastasi messujen suurimmasta julkaisusetistä, joo, ja sieltä tuli nyt muun muassa nämä uudet Renoir-koodinimelliset apupiirit, eli käytännössä Renoir-piirit, ja oliko tämä suorituskyky, siinä oli nyt sitten Ryzen 7 4800U, 8 Zen 2 ydintä, ja sitten oli 8 Radeon Coreesta, tässä taisi olla vielä Vega-pohjaiset tai ainakin johonkin siihen suuntaan pohjautuvat.
Joo, Vega-arkkitehtuuri pohjautuva.
Joo, toi noin grafiikka. Tämä oli tämä U-sarja, oli 15 wattin piiri, ja sitten tämä suorituskykyisempi H-sarja oli 45 wattin.
Mutta siis, eikö tuossa ollut, onko se nyt selvinnyt jälkikäteen ainakin silloin, kun heti tuoreeltaan, niin tuossahan ei ollut varmuutta, että onko tuossa H-sarjassa sitä laikasta
integroitua grafiikkaohjainta.
Onko siitä nyt on tullut jälkikäteen?
En muista, mutta mä olettaisin ehkä, että on joku, mä en ole katsonut, jos Petrus on siellä chatissa tai joku
niin, että
muu.
Olisi, niin, kuin, meinaat, että se olisi vaan niin kuin yksinkertaisesti
täällä oli tuo,
pistetty toi, kulkemaan ilmeisten kovempaa toi H.
Olisi, on siinä varmaan toi GPU-core 7, eli on siinä. Mutta se on tosiaan varmaan tämä suorituskykyisempi piiri on ajateltu myös, että se varmaan yhdistetään erillisen näytönohjaimen kanssa. Ja mitäs täällä nyt sitten oli? Täällä sessissä itse asiassa esiteltiin melkein varmaan tulevia uutisia. Asukselta oli ainakin tulossa tosi kattava toi Ryzen just näihin piireihin perustuva toi läppärimallisto. Ja täällä nyt on jotain Intelin 10. sukupolven, onko toi Intelin 45 wattin piiriin verrattuna suorituskykyä. Mutta joo, sieltä näitä läppäreitä rupeaa ilmeisesti käsittämään jopa tässä Q1 tulemaan. Ja tuommoinen Smart Shift-teknologia nyt ainakin esitteli tuossa, että silloin kun on niinku 3D-peli suorituskyvylle tarvetta, niin silloin pystytään nipistämään tuosta prosessorin TDP:stä ja tehonkulutuksesta ja tuuppaamaan sitä tuonne niin grafiikkapiirin puolelle, ja sitten taas kun on prosessori intensiivisestä jostain renderöinnistä tai tämmöistä, niin saadaan tuolta grafiikkapiiriltä sitä TDP:tä
siirrettyä.
Ja siinähän sitä onkin sitten toi, ja se ilmeisesti nyt toimii siellä taustalla, mä en nyt tiedä, ne oli vasta kerto tästä tekniikasta, että käytännössä se nyt tuommoista on platform controlli, eli alusta hallintaa, mutta sinällä ihan fiksusta tekemisestä kyse, koska just meilläkin kun noita peliläppäreitä testataan, vaikka ei ole itse asiassa edes apupiiristä kyse, vaan on just niin ulkoisesta näytönohjaimesta, niin huomaa kyllä välillä tulee niitä pullonkauloja, kun prosessori rasitetaan, niin se on hyvä, jos sieltä toi noin, niin on saatavilla sitä suorituskykyä sit sieltä näytönohjaimen puolelta. Mutta toi, näitä tosiaan AMD:n mobiilipiireihin, ja sanotaanko näin, että mä muistan, oliko siinä, oliko tässä uutisessa ilmoitettu vielä, mutta toi ensimmäisen vai toisen sukupolven noissa näissä mobiilipiireissä AMD puhuu tyyliin jostain, että on 50 läppäriä tulossa markkinoille. Nyt puhutaan jo niin kuin sadasta läppäristä, kun tulee markkinoille, eli siellä on aika hyvin saatu vissiin näitä valmistajia, isoja valmistajia toi noin, hyppäämään kelkkaan, joka myös sitten edesauttaa, että markkinoille tulee enemmän tarjontaa ja valinnanvaraa ja ehkä hinnat toi noin, saadaan laskuun. Ja sitten tämä esiteltiin jo tuossa marraskuussa, kerrottiin, että on tulossa ennakkoesittely, joo, silloin kerrottiin vain, että 2020 tulee 64-ytiminen Threadripper-prosessori ja
nyt 3990X.
Niin, nyt tulee sitten tuli sitten viralliset speksit julkiselle, julkaisu on kuukauden päästä, 7. helmikuuta, $3,990 on hinta, eli se on varmaan aika lähellä 4,000 euroa sitten. Ja siellä oli sitten esitelty vähän suorituskykytuloksiakin, että 32-ytiminen, kun saa noin 16 000 pistettä Cinebenchissä, niin täällä oli sitten 25 000 pistettä tämä.
Siellä oli esityskankaat pistetty, hyötykäyttöön.
Sitten oli esitelty suorituskyky tämmöisessä, näissähän alkaa olla 64 ydintä käytettävissä, niin sehän alkaa olemaan enemmänkin, se on hyvin spesifinen se tarve, jos joku ostaa semmoiset, että tarvii sen 64 ydintä, niin toi, siellä oli esitelty muun muassa Terminator Elo, just joku tommoinen leffastudio nyt on varmaan toi noin, niin aika hyvä käyttökohde tämmöiselle prosessoriytimille.
Siellä on aika rankkoja niin, renderöintitaskeja tai tehtäviä just ton tyyppisessä käytössä. Niin.
Ja sitten oliko tässä nyt aikajänteenä, oliko 1,5 tuntia, oli 20 tonnin Intel Xeon setillä mennyt, ja sitten oli 1 tunti 3 minuuttia mennyt tällä, että onhan tosin viisinkertainen toi noin, niin hintaero.
Niin, kun tässä ollaan aikaisemmissakin striimeissä moneen kertaan tosiaan mainittu, että vaikka tuommoisilla sijoilla ei ehkä minkäännäköisen peruskuluttajan käytön kannalta merkitystä, niin sitten kun se on sitä ammattikäyttöä, missä tavallaan jo kaikki aika maksaa, niin sitten silläkin on päällä aika iso rahallinen ero parhaimmillaan se, että kestääkö se joku yksi tehtävä sen 1,5 tuntia vai sen tunni.
Joo, siinä on niinku, alkaa olemaan yritystoiminnassa niinku rahallista, kun useammasta henkilöstä vielä kyse, niin voi olla aika paljonkin miestyötunteja ihan niinku, lasketaan päivätasolla tai viikko, kuukausi tai vuositasolla, niin ostat vehkeet kuntoon. Itse asiassa tuossakin nyt oli vielä, kun 4000 euroa maksoi prosessori, ja sitä verrattiin nyt tuossakin 20 000. Sä säästät rahaa siinä hankinnassa ja sitten vielä päivittäisessä tekemisessä. Niin siihenhän toi tuolla perustuu, mutta ei ehkä nyt ihan kuluttajajuttui, mutta kuitenkin vielä semmoisia, mitä me täällä nyt IoTechissa katetaan. Sitten oli kolmantena julkaisuna oli Radeon RX 5600 XT, eli tämä
Ei tullut yllätyksenä,
tämä oli tiedossa ja vuotanut jo aikaisemmin. Oliko tämä nyt toi 21. tammikuuta tulee ensinnäkin myyntiin suoraan näytönohjain valmistajilta, ja suositushinta oli 200, oliko se tässä nyt mainittuna, 279, eli se on nyt Suomessa varmaan, se on reilu 300 euroa, eli se on suurin piirtein GeForce 1660 Ti vastaava hinta, eli siinä on nyt kyllä todella paljon tunkua siinä 200-350 euron hintaluokassa, siihen noi on noi AMD ja Nvidia nyt tykittänyt sitten tänä vuonna, eli siinä on nyt 185€ alkaen on 1650 superi, sitten on 220 on 5500 XT 4 gigalla, 250 on 8 gigatavun 5500 XT, sitten siinä on se 1660 perusmalli, sitten on 1660 superi on 260, 290 on 1660 Ti, tämä tulee 300€, 350€ on RTX 2060, 375 on 5700, eli siinä on nyt semmoinen niinku kahdeksan näytön ohjainta on niinku tommoseen niinku 150€ haarukkaan.
Mikä sä niinku näet tuohon syyksi, että miksi yhtäkkiä on tämmöinen ruuhka? Ei nyt voi säkkiä jotain kuvitella, että ei tuosta nyt enää välttämättä niin ole kokonaisuudessa mitään hyötyä.
Niin, ja siinä on vielä
se, että,
niin siinä menee sillä, että on niinku kahdeksan mallia on niinku 150€ haarukkaa. Sitten vielä jotain vanhoja malleja AMDltä, joku RX 580, 590, niin toi, siinä on vähän se tilanne, että AMD ensin kun julkaisi nyt nämä navit ja nämä uudet näytönohjaimet, niin Nvidia päivitti sen oman mallistonsa siinä sitten vähän niin kuin lennosta.
Mm.
Ja sitten ne, ei niitä vanhoja malleja ole vielä niin kuin myyty varastoi loppuun. Ja jotenkin tuntuu, että Nvidia, ei näköjään voi mennä niinku liian pien, että kun ne vähän tuppa olemaan, että ne ei niinku semmoista niinku tismalleen saman tehosta ja hintaista näytönohjelta jotenkin saa julkaistua. Mm. Että se on heti, kun toisella on niinku pykälän parempi, niin toinen julkaisee siihen sitten niinku jonkun näytönohjelmen vähän niinku paikkaamaan sitä, ja sitten ne tuntuu menevän niinku koko aika limittäin. Ja ehkä se on kuitenkin sitten tällä hetkellä uusia kokoonpanoja, joka saataan päivitetään, niin se on se Full HD-pelaaminen nyt varmaan vielä kuitenkin se isoin kategoria siinä, ja sitten Suomessa nyt on ehkä, Jenkeissä se on vielä eri, kun siellä toi AMD saa vielä ihan niin kuin hinnoiteltua noi näytönohjaimet sillä lailla kohtalaisen kilpailukykyiseksi, mutta sitten kun tullaan sieltä Jenkeistä Eurooppaa ja tänne Suomeen, niin tällä hetkellä toi Nvidian markkinaosuus vaan ja kaikki tukkuritoiminta ja kaikki tämmöinen, niin palvelee kyllä Nvidiaa tuossa hinnoittelussa, eli just 5500 XT on hyvä esimerkki, miten niin kuin se on täysin pieleen hinnoiteltu käytännössä täällä Suomessa, että jos verrataan...
Ja mikä siinä on Jenkkilän suositushinta?
No mä en muista, mitä ne on ihan tarkkaan ne luvut, mutta siellä niin Jenkkilässä ne nyt on vähän siellä päin, mutta täällä Suomessa justiinsa, että millä sä perustelet sitä, kun kaksi näytönohjaajat molemmat maksaa vaikka 240€ ja toinen on 40% suorituskyky.
Sitä myös mietin, että toi vaikuttaa niin ainakin meidän markkinoiden kannalta aika turhalta mallilta se 5500 XT hintasekseen verrattuna nyt sitten tähän.
Mutta tämä tulee nyt ehdottomasti niinku sinne ylempään tätä ne mainostikin, että tämä olisi se niinku niitä se huippu Full HD näytönohjain. Ainoa mikä ongelma tässä on, että jos tätä hintaa ei saada pidettyä siellä lähellä 300€, niin sitten alkaa myös tulemaan se 5700, niin siinä niinku jo 375 on ollut 350 tarjouksessa, joka sitten taas on ihan jo täysverinen kuitenkin 1440p-näytönohjaaja. Kyllä se vaan niin tuo näytönohjaaja puolellakin on se, että et sä koskaan voi ostaa liian suorituskykyistä näytönohjainta oikeastaan. Et se, et monesti kun itseltäkin kysellään, että on näin monta euroa käytettävissä, että kannattaako ne pistää prosessoriin vai kannattaako ne pistää näytönohjaimeen, niin jos pelaamisesta on kyse, niin kaikki eurot vaan mitä niin löytyy, niin mitä parempaa näytönohjaimia pystyt pistämään kiinni, että vaikka se prosessori nyt saattaisi olla jonkinnäköisenä pullonkaulana siellä, niin kyllä sillä paremmalla näytönohjaimella aina niin kuin pelisuorituskykyä parannetaan, niin kuin, ja sitten vaan niin kuin sillä prosessorilla saadaan ehkä vaan tasapainoisempi kokoonpano sillain, että ja nykypäivänä nyt joku Ryzen 5 3600 X 6 ydintä 12 säientä, niin tai itse asiassa tuo Ryzen 5 3600, niin siinä on kyllä niin hyvä semmoinen niin peruspelaamiseen niin prosessori, että ei tarvitse niin murehtia prosessorisuorituskyvystä hirveästi sen jälkeen. Sitten vaan niin suorituskykyinen näytönohjainta vaan siihen, kun olla voi. Mutta joo, jos palataan nyt vielä tähän RX 5600 XT, niin tässä on tosiaan käytössä nyt se sama Navi 10 grafiikkapiiri, mikä noissa 5700 sarjalaisissa on. Siitä on kolmas osa käytännössä, neljäs osa kytketty pois käytöstä, eli siellä on 8 gigan sijaan 6 gigatavua näyttömuistia, oliko siellä muistiväylääkin vähän karsittu, kellotaajuudet oli vähän alhaiset, eli tässä on itse asiassa varmaan aika hyvin saattaa olla ylikellotuspotentiaalia. Veikkaan, että AMD tulee jollain tasolla rajoittamaan siellä ajureissaan noita ylikellotusrajoja, ja sitten varmaan jollain ajuri powerplay-kikkailulla saadaan niitä rajoja nostettua. Eli tässä saattaa olla aika hyvä näytönohjain, niin kuin semmoinen, joka saadaan ylikellotettua lähes sitä 5700. Et ihan mielenkiinnolla odotetaan meille varmaan ensi viikolla tulossa 21. Joo, itse asiassa julkaisu on nyt 1,5 viikkoa aikaa, että olisi se hyvä.
Oliko siinä joku NDA?
21. päivä.
Artikkeli koitetaan saada silloin.
Ja riippuen nyt vähän, että millainen se tulee. Nyt ei ole enää mitään pyhiä, eli jos se nyt ensi viikolla ja kun se ensi viikolla todennäköisesti testikappale tulee, niin saadaan artikkeli julki 21. päivä. Ja mitäs siellä oli sitten samassa yhteydessä, tuli FreeSync näyttöbrändiin tuli tämä on niinku ne niinku perusteli tätä, että tämä tulee niinku kuluttajalle nyt selvemmäksi tämä homma, mutta aika usein valitettavasti, kun tuodaan näitä lisää näitä tämmöisiä brändäyksiä, niin musta tuntuu, että nämä välillä nämä yritykset vähän niinku tekee tästä jopa normikuluttajalle vähän niinku vaikeampaa. Eli täällä on nyt perus FreeSync-monitorit jatkossa, on nyt ilmeisesti sitten alle 100, mä en nyt näe tuosta itse asiassa, oliko tässä, että premiumi on niinku 120 Hz virkistystaajuus ja low frame rate compensation, eli silloin kun mennään sinne alimman virkistystaajuuden alapuolelle, niin ruvetaan tuplaamaan niitä renderöityjä ruutuja. Ja sitten oli tämä Premium Pro, joka tuo siihen sen HDR-vaatimuksen, eli noin nyt on lähinnä tuommoiset tietyt rajat sitten. Varmaan toi FreeSync Premium on niinku pelinäytöistä semmoinen ehkä yleisin, mikä tulee olemaan, että täyttyy toi 120 Hz. Toi HDR nyt on sitten semmoinen, että ne ostaa sen, ketkä ne on semmoiset, ketkä toi noin, niin sen sitten sen HDR:n tarvitsee, mutta saas nyt nähdä. Mä itse olen kyllä ehkä vähän sitä mieltä, että tämmöiset lisätermit, niin tavallisella kuluttajalla, joka ostaa sen näytön kerran viidessä vuodessa, enemmänkin saattaa mennä aikaa helposti, niin siinä voi olla aika tekemätön paikka ruveta selvittelemään ja miettimään sitten, että mistä.
Sitten vielä sekin, että kuitenkin ainakin tietyllä tosin noi määritelmät on edelleen silleen loppujen lopuksi aika löyhiä. Juu. Toki nyt tuommoinen joku hertsiraja nyt on aika selkeä, mutta silti muilta osin, niin joku yleiset HDR-vaatimuksetkin näytöissä, niin ne alimmat tasot, niin ne on aika lailla niin kuin tyhjän kanssa.
Joo, melkein. Ja mä en ole ihan varma, että toi Nvidiahan itse kontrolloi sitä just sitä G-synkkiä ja niitä brändäyksiä sillä tavalla, että ne, jotka saat jonkun tietyn leiman, niin Nvidian täytyy vielä itse validioida ne, mutta mä en ole ihan varma, millä AMDlla. Nämä on varmaan nyt ehkä enemmän sellaiset suositukset ja näitä saa sitten näyttövalmistajat käyttää. Mutta mennään sitten AMD-julkaisuista kohti Intelia. Siellä oli en tiedä, ei ollut ehkä kauhean isot odotukset työpöytäpuolen jutuista. Siellä on nyt tulossa sitä 10 ytimistä, 10. sukupolven Core-prosessori tänä keväänä. Siitä ei mainittu sanallakaan mitään. Eli siellä keskityttiin nyt ehkä, jos jotain johonkin pitää keskittyä täällä PC-puolella Intelillä, niin siellä esiteltiin tätä Tiger Lake-koodinimellistä mobiiliprosessoria. Olisiko tämä ollut nyt, siellä oli tämä H-sarja, yli 5 GHz kellot yhdellä ytimellä ja 8 ydintä 16 säijettä oli siellä tämä Comet Lake H-arkkitehtuurin prosessori, jossa on sitten, jonka yhteydessä sitten oli esitelty myös tätä XC-grafiikka-arkkitehtuuria. Ja nämä Tiger Lakeit, mä nyt tässä ei ollut mainittu, mutta mä muistaisin, että oli varmaan se 45 wattin kategoria, mihin se sitten tulisi. Ja näissä Tiger Lakeissa, nyt jos en nyt ihan väärin muista, tässä on, että prosessoreissa on käytössä uudet Willow Core-ytimet, eli näissä nyt olisi sitten niinku kannettaviin tulossa uudistettu prosessoriarkkitehtuuri, eli ei ole enää Skylake-arkkitehtuuria käytössä, ja tosiaan tässä on nyt sitten jo käytössä tämä XE-arkkitehtuuriin perustuva integroitu grafiikkaohjain, eli siellä on nyt tämä XC-arkkitehtuuri on nyt sitten integroidussa käytössä täällä, ja tähän samaan XC-arkkitehtuuriinhan on nyt sitten tulossa tänä vuonna sitten, lupaillaan sitä erillisnäytönohjainta. Ja ehkä nyt tämän sessissä kerrottujen tietojen perusteella, niin se tulee se ensimmäinen ulkoinen näytönohjain perustumaan olemaan nyt käytännössä tämän Tiger Lake-prosessorin se integroitu grafiikkaohjaide nyt sitten vaan erilliskorttina.
Joo.
Joka tarkoittaa sitä, että se suorituskyky tulee olemaan siis jotain.
Niin, no eikö aika... me tuossa seuraavissa uutissa me mennään vähän samaan asiaan, niin siinä se tulee ehkä myös esille, mutta joo, hyvin rajallista käytännössä.
Niin, eli käytännössä kun ollaan niinku spekuloitu, että mikä se Intelin ensimmäinen erillisnäytönohjaaja voisi vähän niinku olla, niin tota, et millä tasolla se kilpailee nyt AMD:n ja Nvidian kanssa, niin käytännössä se ei edes ei näiltä kummaltakaan ole tällä hetkellä tyyliin näistä uusista näytönohjaajista näin heikkoa näytönohjaajat, eli hintaa tämmöisellä suorituskyvyllä on niinku alle satanen ja
vähän niin kuin integroidun näytönohjaimen tasoinen erillisnäytönohjaaja.
Mihin sä, niin tarvitset semmoista?
Niinpä.
Ja mutta mennään eteenpäin. Mut kuitenkin sen ensimmäisen grafiikkapiirin tosiaan nimi on nyt DG1. Ja Destiny 2 peliä siellä pyöriteltiin nyt sitten tällä Tiger, tai en tiedä mikä kokoonpano se oli, mutta ilmeisesti sitä erillisnäytönohjaajaa näytettiin siellä mitään speksejä ei kerrottu, ei mitään kellotaajuuksia, mitään ei käytännössä kerrottu, joka ei enteile ehkä kauhean hyvää sen julkaisun suhteen, koska mitä lähempänä yleensä ollaan julkaisua, niin sitä enemmän niitä speksejä kerrottaisi. Nyt sanottiin oikeastaan se, että meillä on se grafiikkapiiri ja se toimii, ja käytännössä se grafiikkapiiri on aika heikkoa suorituskykyä edustava, eli aika hemmetin kaukana ollaan vielä jostain niin kuin lippulaiva näytönohjaimesta.
Sehän on siis ollut, eikö se on käsittääkseni ollut alusta asti sinänsä tiedossa, että se suorituskyky ei tule olemaan mitään lähelläkään high-end luokkaa, mutta se nyt on ollut tässä se niin kuin toistaiseksi vähän kysymysmerkki, että mikä se taso tulee olemaan siellä alaosiossa, ja vähän nyt vaikuttaa se ainakin näiden perusteella, että tulee olemaan vielä niin kuin sielläkin, niin kuin sanoit, alle 100 euro hintaluokka.
Mutta varsinkin, jos se on nyt sitten tämä, että nyt sit vaan seuraillaan, että mimmosiin kategorioihin nyt tässä tähdätään, että se on nyt vielä toisaalta täysi kysymysmerkki, että tänä vuonna joku erillisnäytönohjaaja tulee, mutta mihin sillä sitten päästään, niin se jää nähtäväksi. Onko se ihan yksi yhteen tämä integroidun tämä
niin,
tasoinen vai?
Tuossa nyt ainakin kommentoit chatissa just, että se mistä nyt on se uutinen myöhemmin, se kehitysalusta näyttisi, niin että se tulisi olemaan niin tehoton, että ei välttämättä sitä.
Mutta mä sanon nyt ehkä, että semmoinen realismi, niin se saattaa hyvinkin olla se, mikä on, joka tulee tänä vuonna.
Niin, ei ehkä kannata odottaa mitään ylimääräistä siltä, että kaikki on plussaa.
Niin,
mitä
että mä sanon, että sitä mä odotan itse myyntiä, ja jos tulee jotain muuta, niin olen positiivisesti yllättynyt, mutta mä väitän, että se saattaa olla jopa se, mikä toi noin sieltä tulee. Sitten Corsairilta jykevä ilmajäähdytys A500-prosessorikuuleri. Oliko tässä nyt jotain, mitä uutta tässä nyt oli?
No mitä uutta nyt ilmajäähymarkkinoilla on näkynyt viimeiseen melkein vuosikymmeneen, eli ei nyt käytännössä hirveästi mitään, mutta se fakta taitaa enemmän tai vähemmän olla, että tällä hetkellä tuohon perusrakenteeseen, mitä nämä nyt on ollut tosiaan melkein sen viimeisen vuosikymmenen nämä tehokkaimmat ilmajäähytteiset prossukuulerit, niin se on aika lailla niin kuin sen eväät syöty, jos ei nyt ruveta kasvattamaan ulkomittoja johonkin ihan järjettömyyksiin tai materiaalia sit niinku epäkäytännöllisyyksiin, kuten kupari, niin niillä voi vielä muutaman asteen saada, mutta niinku käytännössä...
Jos sitäkään.
Niin, mutta et sinänsä nyt ehkä positiivista, että on edes jotain uutta. Tuossa nyt on muutama ton kokoluokan kuuleri tässä viime aikoina tullut. Mä mietin, että vois ehkä vähän ottaa tyypitykseen, että onko NHD 15 sen Noctuaan tullut mitään eroa nyt. Mä en muista, mikäköhän oli joku oli suht edullinen, semmoinen kaksitornikuuleri, mikä ainakin just muutamassa ulkomaalaisessa revikas, minkä on kattonut, niin pärjännyt ihan hyvin suorituskyvyssä, niin voisi ottaa, mutta siis eihän tässäkään nyt sinänsä mitään mullistavaa tässä Corsairin kuulerissa ole. Iso kokoinen rivasto. Mm. Toi on jopa vähän yllättävän rakenteellinen juttu, että siinä on noi lämpöputket on suorassa kontaktissa prossun kanssa, että sehän on ollut semmoisien edullisempien kuulerien juttu yleensä ihan siitä syystä, että tota, sillä saadaan vähän tuotantokustannuksia alaspäin.
Joo, ja tota, ehkä tässä Corsairilla on nyt semmoinen, näitten, tässä on nämä, eikö tässä ole nämä ML-sarjan tuulettimet?
Joo, eli hyvät tuulettimet.
Eli
tässä
ehkä
ne maksaa kipaalelta parikymppiä jo
niin, erikseen. Joo, varmaan. Että, tavallaan ehkä tämä, heillä on niinku hyvät tuulettimet ollut, niin halunnut myös sit niinku tuoda sen tähän prosessoriin. Jäähyjen saralle.
No se tuulettimissa oli myös semmoinen ominaisuus, näistä kuvista se ei nyt näe, mutta niitä pystyy pystysuunnassa säätämään niin kuin aika pienin portain, eli jos sulla on, tulee isot muistit toisella puolella, niin se ei silti blokkaa sen kuulerin käyttöä vielä.
Joo.
Mutta satkun mötiikkä toikin, että tota, ei se nyt tosiaan, se menee sinne samaan luokkaan, mitä noin muutkin kalleimmat.
Joo.
On ollut. Sitten sieltä tuli noita Neste-kuulereita, no mutta kaikkiin peruskokoluokkiin 240, 280, 360, mutta noissa painettu ei oikeastaan sinänsä mitään uutta, että vähän ulkonäkö. Mm. Niissäkin on, taisi olla noin ML-sarjan tuulettimet tuli mukana, ja hyvät tuulettimet ja RGB-tä prossublogiin yhteydessä sitten pikkusen eri kuorissa kuin aikaisemmin, mutta eipä siinä nyt sen ihmeempää mallinimi vähän muuttunut.
Yes. OnePlus kertoi jo etukäteen esittelevänsä konseptitouhuja Sessissä. Siellä oli itse asiassa OnePlusalla taisi olla nyt tässä kuussa vai ensi kuussa Kiinassa joku konseptipäiväkin. Oliko siitäkin joku uutinen meillä vai oliko se vaan puhutasolla? Oli vissi, että saas nähdä esittelevätkö kasia jo siellä, mutta tässä oli McLarenin kanssa nyt vissiin vähän jotenkin samoihin kuoriin tämmöinen konseptipuhelin, niin oliko tämän nyt ideana just tämä saatu nämä kameralinssit niinku
niin jotkut piiloo. Odotteli etukäteen jotain taittuva näyttöstäkin konseptia, mutta jäätiin ehkä siitä sitten aika kauas, että lähinnä tämmöinen takakuori design konsepti niin kuin niin, loppujen lopuksi. OnePlussahan on ollut tuossa, no kai voi sanoa hyvää, tai että ne harrastaa tätä tämmöistä pienempienkin asioiden hypetystä niin kuin tiedotteiden ja someen ja tällaisten avulla.
Kaikki näkyvyys on kuitenkin niin, niin hyvää näkyvyyttä.
Sen takia nyt ainakin itsekin koettanut aika tarkkaan aina miettiä, sitten, että mikä on oikeasti uutisoinnin arvosta ja ei tätä nyt lähinnä ehkä, mä en tiedä onko tässä lopullisessa konseptissa nyt mitään ihan valtavaa uutisoimisen arvosta sinänsä, mutta tota, ehkä nyt se, että kun siitä oli ennakkoon ollut puhetta ja moni sitä odotti, että mitä sieltä tulee, niin ehkä niin kuin siinä se suurin uutisarvo. Mm. Tuossa on tosiaan tuollaiset samanlaiset lasia kuin vaikka autojen, kalliitten autojen kattoikkunassa on käytetty, että sen saa sähköllä vaihtamaan väriä kautta tummentumaan, niin sellaista käytetty tuossa kameroiden päällä ja ne saa sitten melkein täysin piiloon. Eli ihan puhdas design juttu käytännössä. Oli siellä jotain mainostettu, että jos tosi kirkkaassa auringonpaisteessa kuvaa, niin kamerasovelluksessa oli joku näppäin, millä tuon saa niinku puoliksi himmennettyä, niin sillä saa vähän niinku käytettyä sitten tota pienempiä tai pidempiä sulinaikoja, ettei tarvi ihan niin.
Okei.
Mutta tota,
mut siis mä nyt itse ehkä, näitähän on ollut aika pitkään näitä jonkun puhelinvalmistajan ja autovalmistajan jotain tämmöisiä vähän yhteistyöjuttuja. Ne on aika varhaisessa vaiheessa jo ollut semmoisia aika ei nyt kovin häävejä ole ollut ne yhteistyötoteutukset, mutta et, automaailmassahan näitä konsepteja ja tulevaisuuden suunnitelmia ja tämmöisiä harrastetaan tosi paljonkin. Ja olisiko nyt vähän just tämän McLaren yhteistyö. Mä tykkään nyt siitä, että OnePlus, jos ne tekee ton McLarenin kanssa sitä yhteistyötä, niin jotain tämmöistä sieltä sitten vähän niin kuin niiden yhteistouhuna tulee ulos. Ja ehkä näistä nyt jotkut sitten jotenkin etäisesti saattaa myös tulla tuotantoon jossain vaiheessa. Ehkä nyt tämä nyt vähän enemmän tämmöistä kokeellista. Mä en nyt usko välttämättä, että ketään ulkonäöllisesti hirveästi en mä nyt tiedä. No on toi
paremman näköinen niin, ainakin kuin noita, mitä, että nämä on, nämä, mitä nyt tälläkin vuodelle on huissa tullut. Joka valmistajalla samaan näköinen tota, kyhmykkä siellä takakuoren yläosassa. Et, ja mä ainakin henkilökohtaisesti toinut ihan menee makuasioiksi nämä kuorimateriaalit, mutta mä ainakin dikkasin silloin aikanaan, kun oli LG:ltä ja G4, missä oli vakiona nahkainen takakuori, niin se on ihan miellyttävän tuntuneen se nahkapinta ja keskimäärin pitävämpi kuin tuommoinen joku lasi tai joku hiekkapuhallettu alumiini.
Kyllä.
Ja sitten jos se on hyvää nahkaa ja sopiva värinen, niin se kuluukin ihan suht nätisti. Että voisin kyllä ottaa, en nyt oranssista väristä tiedä, mutta jossain värissä niin ton näköisen kuoriratkaisu. Mutta se siitä nyt ehkä käytännössä.
Aserilta kanssa Sessin yhteydessä näyttöjä. Taitaa olla taas näitä saapuu myyntiin vuoden toisen neljänneksen aikana. Tämä oli yli 3 000 näyttöä. Oliko tämä nyt kanssa Display Holder 1400? Eli nämä julkaisivat se heti asuksen perään. Sitten 4K 144 Hz paneeli. Sitten sieltä tuli 4K-näyttö. 55-tuumainen.
Nämähän on ruvennut, keneltä kaikilta noita löytyy asuksella?
Hän on varmaan, oliko asuuksella 55
tuumasta. Oliko meilläkin ollut joku tollainen?
HP:ltä on se Omeni, oli se taisi olla 65 tuumainen.
Mutta kuitenkin nyt näitä niinku selvästi pelikäyttöön brändättyjä isoja telkkarikokoluokan
niin, näyttöjä. Tämänkin hinta, tämä nyt on 2699 euroa 4K
OLEDi.
En ihan mahdottoman hintainen ehkä.
Mä en ole kyllä nyt kattonut, miten
niin, no siellä tekseen. Ne pyörii. Sitten oli tuossa Predator X38, tämä on nyt sitten tämä on nyt joku vähän leveämpi 4K-reso, 175 Hz, kaareva, 2199 euroa. Niin. Et joo, Acerin tämä Predator-sarja pelinäyttöjen tuolla.
Onko meillä ollut mitään Acerin näyttöä?
Premium, ei ole hirveästi. Acerilla on vähän ollut heikko toi kiinnostuminen tähän Suomen markkinaan ehkä noin yleisestikin. Et meillä on ollut jotain läppäreitä testissä, mutta viime aikoina siellä on porukkaa vaihtunut siellä Pohjoismaiden toiminnoissa, niin ei ole tällä hetkellä ihan hirveän hyvällä mallilla toi kontakti toi noin sinne. Sitten oli Lenovolta taittuva näyttöne ThinkPad X Fold tietokone.
Niin, sieltä tuli Lenovolta nyt kaiken näköisten mallistollinen, mitä nyt yleensäkin noilla messuilla pakkaa olemaan, mutta niistä nyt vaan useimmat on vähän semmoisia, että ei ole ehkä mitään niin mullistavaa, että olisi erillisen jutun arvoinen, mutta tämä nyt oli ehkä semmoinen mielenkiintoinen, mitä ne on tuossa jo aikaisemmin tänä vuonna, viime vuonna jossain, oliko se sitten Kompotexissa vai missä ne esitteli? Jossain välissä ne esitteli tuosta sitä prototyyppi tai konsepti, mutta nyt se on sitten ihan valmiina tuotteena. Eikö tämä mahda nyt ensimmäinen tällainen taittavalla näytöllä oleva, niin kuin, onko toi nyt sitten, kumpi toi jo taulutietokone?
Niin etkö sä ottanut samaa, mitä te Verge oli uutisoinut, että nyt tulee ensimmäiset taittuvat läppärit tulee nyt. Taittuva näyttöinen läppäri on nyt sitten, tai taulutietokone, vai mikä tämä nyt sitten onkaan tämä kategoria.
Niin aika pienihän toi on, jos ei sitä ole taitettu suoraksi, eli ihan täysin auki. Et olisi toi nyt 13-tuumainen täysin avaattuna, eli semmoinen niin kuin kohtuu pienehkön läppärin kokoinen näytön kokoinen avattuna ja sitten tietysti puolta pienempi vielä suljettuna. Niin. En tiedä, täytyisi päästä kokeilemaan. Siinähän tulee niin kuin tuossa yhdessä galleriakuvassa näkyy toi ThinkPadin näppis siinä, mikä tulee, on tuommoinen magneettikiinnitteinen, mikä tulee päälle. Vähän sen näytön päälle.
No, tämä on ihan fiksu. Niin kuin
teoriassa ihan mielenkiintoinen, mutta sitten just, että mikä tuon käytettävyys on käytännössä, koska sehän on tosi snadi, niin, kun se 13-tuumainen näyttö on taitettu kahtia.
Niin, sehän on semmoinen niin miniläppäri, se on 7-tuuma.
Niin, mikä sinne tuleekin se. Että, mutta pakko se on vaan uutta tekniikkaa niin ruveta soveltaan, niin sitten se muovautuu, tai jos on muovautuakseen niin johonkin hyödylliseen muotoon. Että mun mielestä on ihan tosi mielenkiintoista, että sitä on ruvettu nyt, kun tekniikka sen sallii, niin kokeilemaan ihan käytännön tuotteisiin.
Myyntiin vuoden puolivälin tienoilla. Veroton suositushinta 2499, 2,5 tonnia.
Aika niin semmoinen. No, jos miettii paljonko joutuu maksamaan 4 senttimetristä taittuvaa näyttöä, niin Samsung Galaxy Foldissa niin, tai Huawei Mate X:ssä, niin on tuossa ainakin parempi hinta.
Totta.
Hinta 4-suhde.
Joo, sit tuli uutta joka 5G:tä, ThinkBook Plussaa ja IdeaPad Duet Chromebookia, mutta ne nyt ehkä vähän siinä sivussa meidän aihealueeksi. Sitten skipataan nyt A-datalta sieltä PCIe-4-väyläisiä M2 SSD-asemia Silicon Motionin ja Innokritin ohjainpiireillä. Ehkä nyt enemmänkin tuossa vaan se, että sieltä on noita PC Express 4-ohjainpiirejä tulossa, kuten tuossa pian esitellään Samsungin uutuus SSD. Sitten oli Razerilta tämmöinen, nyt tätäkään nyt tarvitse ehkä niin
syvällisesti,
mutta
tavallaan ihan mielenkiintoinen.
Niin, mä väitän, että tämä näyttää kuvissa hienommalta ja mitä se sitten käytännössä on, kun sä tuuppaat sinne tuon 2080 tuohon pieneen kuutioon ja vedät lämmöt täysille. Niin,
niin ja sitten mietittiin tuossa muista kineen kanssa nyt toimituksen sisäisesti niin sitäkin, että onko toi niin sit loppujen lopuksi kuitenkaan, ei toi nyt ihan pieni boksi ole, jos miettii tuota näyttiksen kokoa, ja mä tiedän, oliko siinä ihan mitatkin ilmoitettu niin jossain, mutta niin joka tapauksessa, että mä väitän, että sä saat tollasen niin kuin SFF-koneen mini ITX Emolla, niin fiksumminkin toteutettua tuohon samaan niin tilavuuteen.
Ja kyllähän tämä, niinku se, näytö, että tämä näytönohjaaja nyt on aivan hullu, kun tässä on niinku umpinainen lasi. Mm. Tämä on ihan kiinni tässä. Niinku et.
Ja sitten niin, sit toikin just toi käytännössä sitten toi Nukki 9 Extreme. Mikä siinä oli prossuna? 9980 HK. Mikä
on? Niin se on noit mobiiliprossuja.
Niin,
se on toi.
Et sekään ei sitten niinku kuitenkaan ole ihan työpöytäprossun tasoinen. Ja sitten toi toteutus, mitä nyt, minkälainen sitten silläkin on niinku prossulla on jäähdytys. Niin tollainen litteä pikkupaketti tollasella radiaalituulettimella, niin voisin kuvitella, että kun sen lyö ton 2080 Ti kanssa tuonne samaan niin hiukan heikosti tuuletettuun koppiin, niin sekään ei välttämättä rasituksessa ihan kovin hiljainen ole. Että voi olla, että tämä villi arvaus, että toi on ehkä nätimän näköinen kuin niin, mitä se sitten niinku todella.
Hyvältähän tämä näyttää tässä näin niinku tämmöinen hyvin, mutta jotenkin, että tässäkin on menty kyllä ulkonäkö edellä tämä lasikylki ja kaikki, mutta joo, ehkä tämä nyt sitten, kyllä tämä nyt myyntiin tulee vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. En tiedä, oliko hintaa kerrottu, mutta ei nyt varmaan mikään massamyyntituote Suomen markkinoilla. Sitten oli vielä yksisivullinen. Tavarahan tässä nyt on ollut Samsungilta. Tätä nyt on odoteltu aika pitkään Samsungin PCI Express 4-väylästä 980 Prota. Täällä oli lupailtu 6500 megatavun sekuntinopeutta perättäistä lukunopeutta ja 5000 megatavun kirjoitusnopeutta. Eli ei nyt ihan tuplaantunut tällä hetkellä tuosta PCI Express 3.0-väylästä ja tavalliselle kuluttajalle nyt aika hyvin vielä varmaan riittänee niin kuin toi 3.0 standardin noin kirjoitus- ja lukunopeudet, mutta tämä Pro-sarjahan onkin nyt, ei tämä nyt ehkä niin ole mikään peli SSD, vaan nyt sitten semmoiseen
tehotyöasemaan,
että ehkä noille uusille Threadrippereille, missä dataa tarvitaan sitten maksimia, todennäköisesti näillä nopeuksillakin sulla sitten täytyy olla joku sovellus, mikä lukee ja kirjoittaa sitä dataa sitten isoja määriä jatkuvasti siellä.
Aika harmassa on sellaiset käyttökohteet kotikäytössä, missä se sitten oikeasti.
Ja hauska nähdä nyt sitten, että miten ehkä se suorituskyky näissä SSD-asemissa tässäkin on nyt noussut. Eli täällä oli tehonkulutus noussut luettaessa 7.11 wattia, kirjoittaessa 6.44 wattiin.
No aikaisemmin on ollut jo aika paljonkin niin jäähdytysongelmia ja sitä, että kun vähänkin pitempi rasitus, niin se rupeaa rotlaa ja tiputtaa rajusti nopeuksia. Niin
Eli mielenkiintoista nähdä, miten onnistuu jatkuva kirjoitus, jatkuva lukunopeus kyllä tällä. Että
niin mietin 7 wattia tuollaiselta pikkulätyltä muutaman aika pienen piirin ja mikä siinä nyt, onko se piirit vai ohjainpiiri vai kaikki yhdessä, mikä se nyt eniten lämpenee. Mutta kuitenkin
ohjainpiiri taitaa olla kaikkein kuvilla. Sanoisin, että melkein niin kuin high-end setupiin, niin custom loop vesijäähdytykseen mukaan tämä tämä siihen, että toi ei muuta kuin kovat putket kiertämään, vaan sieltä kautta. Mut joo, tää oli, ja tässä oli, että tästäkään ei ollut, kun tämä oli vain esillä siellä. Samsungin varmaan kertoo nyt sitten ehkä ensi vuoden Koreassahan järjestää yleensä sen niiden
memorisummitin. Aina elokuussa niin, vai syyskuussa.
Olisiko tota Korean reissua kenties luvassa, katsotaan. Nämä tulee jo toisen neljänneksen aikana. Se on ollut yleensä, se on yleensä elokuussa jo, eli se on tota vähän myöhemmin. Ei jaksa, vai mitä meinaat?
No, mä sen parilla lauseella mainita ihan niin mielenkiintoinen. Toi, nyt on toi Omnivision vähän semmoinen en faktuaalisesti tiedä, mutta sanoisin, että semmoinen kolmas kamerasensori valmistaja tosi markkinoilla Sonyin ja Samsungin nyt on aika paljon yleistynyt tässä muutta parin viime vuoden aikana, että semmoinen kolmas valmistaja, mikä on sitten ehkä vähän edullisimmissa puhelimissa etukameroissa tälleen, mutta ihan mielenkiintoisen sensorin julkistivat nyt Sessissä siltä osin, että tota, toi resoluutio on toi tuttu 48 megapikseliä, mitä löytyy usein aika monestakin viime vuonna julkaistussa puhelimessa, oli 48 megapikseliä, mutta ovat 50% kasvattaneet pikselikokoa. Eli tota, käytännössä toi kennon fyysinen koko on samankokoinen kuin siinä Samsungin 108 megapikselin kennossa, minkä ne julkaisi tuossa syksyllä. Et teoriatasollahan se tarkoittaa aina hyvää, kun on isommat pikselit käytössä, mutta sitten käytäntö on kysymysmerkki niin kauan, kun tota jossain tota käytännön kamerapuhelimessa sit nähdään sovellettavan. Ei ole yleensä ihan Omnivisionin sensorit pärjännyt kyllä.
Niin. Ja samplausvaiheessa ja ei ole toistaiseksi tietoa kuluttajatuotteista, eli jossain varmaan edullisemman päin ehkä.
Ehkä loppupuoliskolla niin voidaan sitten jossain nähdä, joo, mutta se on sitten.
Selvä. Mitäs Mediatekiltä sitten integroidulla 5G-piirillä varustettua järjestelmäpiiriä?
Ja tämä tuli nyt jatkoksi siihen marraskuun lopussa julkaistuun Dimensity tonniin, mikä sitten oli se Mediatekin uusi huippumalli, että tämä nyt sitten hankala nyt arvioida. Niin Mediatekin piirejä nyt ei ole koskaan minkä isojen valmistajien huippumalleissa käytetty, ja tämä tulee sitten vielä sen tonnimallin alapuolelle, että karkeasti hihasta ravistettuna Kiinassa sanoisin, että voi tulla ihan 200-300 euron hintaluokkaankin, voi tulla tänä vuonna puhelimia, missä on tämä piiri käytössä. Et kyllä nyt niinku piiritarjonnan puolesta rupeaa olemaan tilanne jo se, että en sinänsä ihmettelisi yhtään sitä, niitä puheita 5G-puhelimien tämän vuoden massiivisesta yleistymisestä. Että
joka tulee juurikin tästä, että järjestelmäpiirit on varustettu sillä 5G:llä, eikä niinkään siitä, että kuluttajat niinkään adaptoisi sitä 5G-verkkoa käyttöönsä. Sitten huhuttua pikku-iPhonea oli
renderöinti muodossa. Joo, sieltä tuli vanliiksi paritkin renderöinnit tässä nyt alkuvuoden kunniaksi. Tästähän nyt aika paljon, varsinkin nämä pienten puhelinten ystävät, niin on puhunut, että siitä vanhasta, milloin se iPhone SE,
no,
2015-2016, niin sen seuraajaksi, mutta
aikaisemmin
nyt,
varmaan.
Nyt näyttäisi vähän siltä, että jos nämä nyt pitää paikkaansa ja tämän kaverin muodot nyt aika lähes 100% on pitänyt paikkaansa, niin näyttäisi vähän siltä, että ei tule enää niin pientä iPhonea kuin mitä SE oli. Mm. Tämähän on nyt niin kuin hyvin lähellä iPhone 8 käytännössä, joo, mikä on julkaistu 2017, eli tota, runsas 2 vuotta sitten. Ja tota, no, onhan toi nyt toteutukseltaan tämmöinen aika old school, että on näytö yläpuolella ja alapuolella. Kyllä mä niinku
jopa,
jopa vähän niinku ihmettelen, että toki mä ymmärrän, että jos toi huuttu hintaluokka pitää paikkaansa, oliko siinä 399 dollaria, että sehän on tosi alhainen, ottaen huomioon, että tuohon puhutaan ihan uusinta järjestelmäpiiriä ja näin, mutta toi nyt vähän ihmettelen sitten, ettei Apple ole niinku noita, miksi ne on ensinnäkin raahannut vielä tuota sormenjälkitunnistinta, no toki ne varmaan maksaa ne Face ID-tun, niin, no se on ehkä mut se syy, mutta kuitenkin näyttöä, olisi niinku putistanut noita sitten, aika.
No, mutta tämä on kyllä semmoinen, että
toikin myy silti varmaan niin, ihan niinku leipää sitten.
Turha meidän on tässä ihmetellä, miksei Apple ole tehnyt jotain, kun tätä siellä ostetaan kyllä viimeistä päivää sitten, että
2016,
niin että siitä tulee nyt jo
maaliskuussa on julkaistu SE. Niin,
neljä vuotta tulee nyt sitten. No, olisiko siinä 20. maaliskuun 2020?
No siihen toi niin, nyt on huuttu, että tuohon onko se nyt maaliskuulle huuttu Applella, että ne julkaisisi niitä uusia iPad Proota, niin niiden kanssa nyt ehkä samaan aikaan sitten.
Selvä juttu.
Sitten oli samalta kaverilta toinen renderöintivuotoinen Xperia ja 5 plussa Sonylta.
Eli siellä on niin kuin Xperia 1, Xperia 5, Xperia 10.
Ja siis Sonyhan ilmoitti vuosi sitten MBC:ssä, että he uudistaa heidän mallistonsa nimeämisen, että tehdään paljon selkeämpi ja yksinkertaisempi. Eli sieltä tuli 1 ja 10 ja pari kappaletta. Niin. Sitten syksyllä tuli väli 5. Ja nyt on tulossa 5 plussa ja huujen mukaan myös 3. Okay. Ja se 3 on parempi ainakin alkuvuotojen tai tähän mennessä tulleiden vuotojen mukaan kuin tämä. Et siinä on.
Mutta oliko tämä 5 oli jotenkin, eikö tämä ollut nyt niinku pienempi versio siitä 1:stä vai miten se meni?
Siis niin se viime elokuussa vai syyskuussa julkaistu 5 oli 1:stä pienempi niin versio, joo. Ja nyt tulee tämä on taas isompi versio siitä
5:stä. Eli onko tämä nyt niinku sit, niin mitä? Eli 5 oli pienempi versio 1:stä, ja nyt 5 plussa on suurempi
versio 5:stä. Ja sitten ilmeisesti alapuolelle on tulossa nyt 3, mikä on ehkä niinku vielä kalliimpi, parempi huippumalli, ja mä en tiedä minkä kokoinen se sitten tulee olemaan, mutta siinä on huuttu ainakin, että siinä olisi ylhäällä ihan reunoillaan näyttöä jotain muuta,
en tiedä,
muuta vastaavaa, mutta siis joo. Sitten, en nyt tiedä, onko se on makuasia. Sinänsä suht sonimaisen näköinen tämäkin, mutta vähän näyttäisi olevan kylkien muotoilu menee taas vaihteeksi kulmikkaampaan suuntaan. Siihen sitten kun 1,5-2 vuotta kun mallit, niin Sony ihan siirtyi ihan täysin siihen, että nehän oli semmoisia ihan tyynymäisen pyöreitä sieltä takakuvasta. Niin nyt taas mennään. Tämä niinku aaltoilee kanssa tähän Sonyn muotokieli. Ei, aika on hauskasti, ettei ihan osata
täytyy
päättää.
Täytyy kyllä sanoa, että on kyllä upeeta tämä. Jotenkin niin luulee, että nyt on saavuttanut semmoisen pohjan tuossa nimeämisjutussa ja sitten ei koskaan niin kuin voi odottaa, että kuin käsittämätön ratkaisu sieltä tulee. Mutta joo, jäädään odottelemaan Xperia 5 plussaa, pienempi kuin
vitonen.
Pienempi kuin 1 ja suurempi kuin 5.
Jos on pienempi edes kuin 1, se voi olla suurempi.
Sitten Intel tosiaan nyt julkisti sitten TG1-näytönohjaimen tämmöisen Intel First. Niin, no itse asiassa joo, onko tämä nyt jopa sitten niinku
siis kehittäjille suunnattu ensimmäinen
tämä näytönohjain on nyt niinku suunnattu sinne niinku kehittäjille, mutta olisiko tämä nyt kuitenkin sitten vähän niinku se ensimmäinen this first discrete GPU for the client, eli tämä on nyt tämä DG1, just se saakeli surkea suorituskyvyllä varustettu integroidu kaveri, joka tulee sitten ilmeisesti sitten ehkä myös sitten niinku työpöytänäytön ohjaimeksi, mutta joo, tämä nyt on semmoinen, mikä on nyt tämmöinen fyysinen näytön ohjain, ja tämä on julkaistu nyt sitten tosiaan softakehittäjille, Sampling to ESVs Worldwide, onko toi ESV, onko se joku software vendor, mistä toi I tulee, independent. Eli jos sä oot joku softakehittäjä, joka tekee jotain näytönohjaimiin liittyvää, niin näitä sitten jaellaan.
Onko tämä ollut vähän tyhmä kysymys, mutta meneekö se vähän niin, että sinänsä ainakin tässä vaiheessa, niin se on sinänsä toissijasta, mikä sen kehityskäytössä olevan kortin suorituskyky on, kunhan ne saa tavallaan työkalut ja arkkitehtuurit ja miten se käyttäytyy.
Arkkitehtuuri on niinku tavallaan se tärkeämpi, että soft, mä en nyt ole ihan varma, että mitä se enabling developers to optimize for XE, eli voisiko tämä nyt olla vaikka Adobe vaikka omaa softaansa niin, optimoi sinne ja mitä näitä nyt on sitten käytännön esimerkkejä. Ja tosiaan varsinaisesti tällä kehitysnäyttiksen suorituskyvyllä ei nyt sinällään ole niin merkitystä, koska se on itse XE-arkkitehtuuri on sillä taustalla, ja sitten vaan se on Intelin tehtävä skaalata sitä XE-arkkitehtuurin suorituskykyä tai sitä rautaa siellä taustalla, mut joo, Intelillähän nyt ei varmaan juuri ole ehkä ihan vimpan päälle vielä tälle arkkitehtuurille kasassa, ja et kyllä siinä niin monta softakerrostakin on vielä kehitettävänä, mutta esittelivät tosiaan tätä näytönohjaa, että tämmöistä nyt välttämättä tuskin tulee siis myyntiin koskaan. Mielenkiintoista olisi saada tämmöinen käsiin, että pääsisi vähän testailemaan. Tässä on ihan renderöityjäkin.
Näyttää renderöinnissä ehkä vähän paremmin.
Niin, joo, tässä on huono kuva ehkä tuosta.
Tuottareissa tarkoitettu niin kuin sellaiseen.
Mutta käyttöön. Jos taas mennään niin kuin siihen, ei lähdetä niin kuin turhaan hypettämään. Mä en olisi kauhean yllättynyt, vaikka tämä kyseinen näytönohjain, niin kuin tällä, tämä olisi se, mikä nyt tulee tänä vuonna. Hmm. Mitään suorituskykytietoa tästä ei ole, mutta heikko se on joka tapauksessa se suorituskyky niin kuin erillisnäytönohjaimeksi.
Mutta pidemmällä aikajänteellä ei nyt tietysti hankala sanoa, mitä tulee ja milloin tulee oikeasti vähän enemmän valmista silleen meitä miellyttävällä tavalla, mutta on se nyt aina on posia, kun on enemmän kilpailua niin ja enemmän vaihtoehtoja.
Kun tässä nyt kuitenkin katsoo tätä arkkitehtuuria, tässä on nyt tämä kuva, niin kun tässä nyt katsoo tätä, että mihin tätä niinku suunnataan, tässä on nyt kolme käytännössä niinku grafiikkapiiriä. On tämä XELP, Gaming, PC Mobile, Ultra Mobile. Tämä on nyt se DG1 käytännössä käsittääkseni. Vai voisiko ne tehdä vielä tästä XELP:stä? Onko tuo XELP nyt se arkkitehtuuri vai viitataanko tässä nyt? No joo, tähän se nyt varmaan perustuu tähän XELP:hen sitten se, ne muutkin. On se sitten DG2 tai DG3, mutta se on nyt ainakin se DG1, mikä nyt on niinku kehissä, ja se on nyt tää ihan tää pahanan pohjimmain, on se sitten toi Ultra Mobile tai PC Mobile tai Gaming, mutta kaikkihan se DG1, joka käytännössä kattaa siis.
Mm.
Ja sitten nämä XCHP ja XCHPC, niin nämä ei nyt sitten kyllä ole käytännössä niinku pelaamiseen suunnattuja arkkitehtuureja, elikkä nyt odotellaan ehkä sinne kuluttaja- ja pelikäyttöön, odotellaan tuosta XELP:stä nyt sitten niitä. Niin Kautika sanoi, että XELP on 25 wattia ja alle. Gaming menee XCHP-puolelle.
Niin, onko se sitten, onko noin lyhenteet siis low performance, on high performance, ja mikä toi?
Vai tulkitseeks mä nyt väärin tätä, niin kuin tätä Intelin diaa tässä, että tämä niin, gaming menisi tuohon XELP:hen vai? Kun tässä nyt vähän on niin kuin, no okei, tämä on tässä puolessa välissä tämä Cloud
FX. Luulen, että ne on vain yleisesti lueteltu siinä.
Mutta joka tapauksessa tämä oli nyt XELP tämä, mikä täällä on, ja tämä nyt on se surkein. Mut oletetaan, että tämä tulee
sekin nyt kertoo jo osansa, jos on alle 25 wattia virran kulutus. Niin.
Joo. Jäädään odottelemaan, jos sieltä tulee suorituskykyisempää, niin kun ensimmäistä ne on luvannut tälle vuodelle, ja tämä on nyt se ensimmäinen, mitä demotaan, niin tämä nyt on lähimpänä myös
tämä on konkretiaa. Ihan mahdoton mitenkä faktuaalisesti tietää, mutta mitä arvelet oman kokemuksesi perusteella, jos Intel saa ton nyt niinku toimimaan, ettei tätä projektia keskeytetä tuossa parin vuoden jälkeen, niin kuinka montako vuotta menee vielä, että siellä on semmoinen edes jossain määrin niin kuin suorituskyky, tai niin kuin yleensäkin high-end pelaamiseen kelpoinen kortti. Mun odotetaan nyt ehkä kilpailukykyä noita kilpailijoita vastaan, mutta semmoinen, millä nyt pystyy edes kunnolla pyörittämään.
Niin no ei ainakaan tänä vuonna.
No ei niin, mutta et onko arvelit, että menee joko 2 vuotta vai 3 vai 5 vai 10?
No kyllä se nyt alle 10 menee. Sanotaan näin, että 3, tai sanotaan nyt näin, että ehkä ensi vuonna voisi tulla jo ehkä sitten jo jotain niin kuin keskitasoa, ja ihan nyt jo sitten jotain näitä niin kuin mukaan jotain Nvidia, jotain huippunäyttiksiä vastaan, niin, kuin, niin kyllä 3 vuottakin kuulostaa varmaan aika haastavalta, koska kyllä tässä AMD:llakin on, jolla on niin kuin aika lailla ollut valmis paletti, niin siellä ei ole pystytty haastamaan niin kuin Nvidian TI-sarjalaista nyt niin kuin kuipone vuoteen, 3, 4, 5 vuoteen ei ole pystytty haastamaan. Ja kun mitään konkreettista ei ole Intelillä nyt vielä näytetty tällekään vuodelle, niin kyllä siinä isoja haasteita on haastaa, mutta jäädään seurailemaan. Tämä nyt on mielenkiintoista, että on, mutta sen mä voin kyllä sanoa, että koska nämä oli niin löysät nämä infot, koska käytännössä ainoa speksi, mitä nyt sanottiin täällä sessissä tästä Intelin näytönohjaimesta, että se toimii, niin se tarkoittaa kyllä sitä, että tälle vuodelle, niin kyllä tässä pitkä pätkä aikaa menee vielä, että saadaan edes tälle ajurit toimintaan ja julkaisukuntoon. Että AMD:llä on ollut joskus semmoisissa, esimerkiksi Polaris-näytönohjaimessa on ollut niin kuin marraskuussa semmoisessa, että on jo lehdistö briefattu ensimmäisen sukupolven Polariksesta marraskuussa, että on esitelty just tällainen niin kuin toimivaa piiriä, silloin on jo kerrottu niin kuin arkkitehtuurista ja niin kuin näin, niin Polaris tuli sitten myyntiin kesä-heinäkuussa. Eli 7 kuukautta, 8 kuukautta meni AMD:llä. Niillä on kuitenkin ajuurikehitys ja tämmöiset ollut vielä valmiimmalla mallilla, mitä Intelillä, niin 8 kuukautta on mennyt AMD:llä esimerkiksi Polariksesta, kun ne on marraskuussa lehdistölle jo esitellyt sen toimivan piirin, että se saatiin niin kuin tuotteena myyntiin. Niin jos nyt ollaan tammikuussa ja esitellään näytönohjaajalta Inteliltä sillä periaatteella, että tämä on saatu toimimaan, niin kyllä tässä vielä monta kuukautta menee edes, että tämä tuote saataisiin. Mm. Ja varsinkin, jos tälle vuodelle vielä odotetaan joku suorituskykyisempi tuote. Ensinnäkin Intel tulisi sitä Twitterissä ja tuolla niiden grafiikkajampat ensinnäkin juhlisi sitä julkisesti, että nyt me on saatu DG2 tai DG3 toimimaan. Koska tämä DG1 oli jo pari kuukautta sitten ne Twitterissä jo niin rajaa sun muut juhlisti tätä, että tämä on saatu toimimaan, niin ne on aika pitkiä pätkiä, kun sieltä saadaan se ensimmäinen toimiva joku testipiiri siihen, että se on niin kuin massatuotannossa ja kauppojen hyllyllä. Sen takia mä vähän pahoin pelkään, että tämä on se, mikä ensimmäisenä, tämä kyseinen piiri on se, mikä tänä vuonna tulee niin kuin kauppojen hyllylle.
Petrus ojentaa sua, onko oikeassa vai väärässä?
Eli fury. Kyllä mä sanoisin, Petrus, että oli Polaris. Oli Polaris. Polaris 10 oli silloin kyseessä. Voi olla, että muistan väärinkin.
Sitten. Onko vielä monta? Menee ilta hommiksi kohta.
Ei ole montaa enää. Ei tarvi varmaan näitä muita.
Noista joo. Eipä
lyhyesti tai... kyllä ei edes. Siellä on pakko olla niin jo. Onko siellä jotain?
No siinä on muutama ehkä, mitä voisi kurkata. Just vähän semmoisia, että saattaa ainakin tuotteet tulla myöhemmin tähän Eurooppaankin myyntiin, mutta ei viittinyt vielä kirjoitella, kun
Juu.
Elikkäs. Otetaanko ylhäältä alaspäin nyt vaikka ihan samaa miten päin. Toi nyt on ihan mielenkiintoinen. Noita saa Suomesta ja kolmas uutinen. Noi Xiaomin omistama brändi Amazfitti. Niitä saa Suomestakin jostain. Mun mielestä on aika hinnalta se ihan kilpailukykyisiä. Mitä nyt on, en ole itse kokeillut, mitä on kuullut, niin ei nyt muutenkaan niin toiminnaltaan pitäisi olla ihan aika hassumpia.
Okay.
Hassumpia, niin sieltä tuli pari älykelloa ja parit kuulokkeet. Tässä niin ei tässä olekaan kuvia joo, mutta sieltä tuli ihan mielenkiintoisia tuotteita periaatteessa kaikki. Tämä nyt on tämä esimerkiksi tämä kello, niin on vähän aika lailla kilpaileva sen Huawei Watch GT2, joka on samantyyppinen, että akku kestää aika paljon ominaisuuksilta, ehkä semmoinen kevyt älykello, just ettei voi sovelluksia asentaa ja näin, mutta pitkä akunkesto. Ainakin jotain, mun mielestä ihan verkkokauppa.comista saattaisi olla jollain muullakin tämmöisellä isommilla jälleenmyyjillä on mun mielestä ollut noita Amazfitin, jos on ihan väärin muista Suomessa, niin et hinnat on huomattavasti esimerkiksi alhaisempi, esimerkiksi toi kello niin on 100 pintaan, kun se Huawei vastaa vaan 200 ja näin, niin ihan mielenkiintoisia ja saattaa olla tulossa Suomeen. Sitten siinä heti seuraavana, niin ihan voisi mainita tuon Realmeen X50, niiden huippumalli, noin Realmeen puhelimethan tuli Euroopassa myyntiin nyt viime syksynä, Suomessa niitä ei ole vielä näkynyt, mutta se nyt on hyvin, en sano todennäköisesti, mutta hyvin hyvin mahdollista, että ne on nyt tässä tämän vuoden aikana sitten tulossa jotain kautta tänne meillekin, ja nehän toihan nyt on tommonen brändi, mikä tarjoaa tosi hyvät ominaisuudet, niin kuin tosi kilpailukykyisen hintaa, niin ne on nyt ottanut ton uuden 765 Snapdragonin, missä on se integroitu 5G-modeemi, niin ottanut tohon käyttöön. Ei nyt mitään niinku, no näytön hertsimäärä nyt on ehkä tämmönen tämän vuoden trendi todennäköisesti, 120 näyttö ja muutenkin nyt ihan hyvät speksit, ei nyt välttämättä mitenkään niinku ihan huikeeta, mutta hintakin on se 300 pintaa,
300. No Suomessahan määrä. Se hinta ei tule olemaan 300.
Todennäköisesti että... ei ole, mutta...
Selvä homma. Sitten HMD Globalilta.
Joo, se
Android
on ihan silleen mainillan arvoinen juttu, että siellä on esimerkiksi näitä nyt niin kuin lupailtiin etukäteen näitä vähän vanhempia keskihintaluokan puhelimia, niin esimerkiksi 6.1 julkaisusta on nyt 2 vuotta. Mm. Montako 2 vuotta vanhaa alemman keskihintaluokan puhelinta on tällä hetkellä saanut Android 10 päivityksen.
No, tämä on kova kyllä mun mielestä Nokia 7 Plussa kyllä.
No se on ihan yhtä lailla yksi ehkä paras uuden tai uuden nykyisen HMD Global Nokian puhelin, niin sinne tuli kans nyt kymppi. Että...
Meidän toimituksen valinnan on saanut puhelin ja 2020 niin päivittyy vielä Android 10, niin hyvä,
siitä,
hyvä
siitä
juttu.
Siitä latailee päivitystä ne, kenellä nyt nuo kyseiset mallit on. Sitten olikohan siellä vielä jotain muuta nyt. Siinä,
sanotaan tältä, että joo, jossain roundtable-keskustelussa Sessi keynotein jälkeen tämä oli tämä AMDn toimitusjohtaja Liisa Suoli vahvistanut, että Zen 3 tulee tämän vuoden aikana ja sitten oliko siinä vielä, että säteen seurantaa, no sekin nyt oli toi RDNA2-arkkitehtuuri, tulee vielä tänä vuonna tai kerrotaan lisää, koska toi nyt on luvattu jo toi säteen seuranta uuteen Xboxiin ja uuteen pleikkariin, niin ei kai siinä ole mitään epäselvää, etteikö se tulisi näytönohjaimiinkin, mutta varmaan ensi syksynä, musta tuntuu, että AMDlla aika hyvä pöhinä nyt on Zen 2 ja Ryzen 3000-sarjan työpöytäprosessoreiden kanssa, että ei tässä niin kuin hirveä kiire on nyt julkaista uusia työpöytäprosessoreita, että mennään varmaan tuonne myöhäiselle syksylle Ryzen 4000-sarjan prosessoreiden kanssa, jos ei jopa ensi vuoteen.
Flying Underl tuli vielä hyvä pointti kyllä niin tuohon Nokia-päivitys, tai etenkin Nokia 6.1-päivitysasiaan, että aika harvassa on jopa 2018 vuoden flagship-mallit tällä hetkellä, jotka on sen Android 10 vielä saanut.
Joo, totta. Sinällään kyllä ihan odotettavaakin, kun niin on kerran stokki Androidi käytössä siinä, missä
muilla on luvattu se tuki, mutta kaikista huolimatta niin on myös pidetty se.
Joo, selvä.
En mä tiedä, onko siinä...
Ei, mennään noin omat sisällöt, niin saadaan tämä painajainen täällä chatissa päätökseen.
Mä en tiedä oikein, tämä ei välity tähän striimiin, mutta mulla rupeaa kohta silmäkulma rupeaa nykimään. Tuossa on nyt mun edessäni vilkkunut RGB-valot tässä striimikokoonpanossa tämän viimeisen puolitoista tuntia.
No niin,
vaahtoa tulee kohta valumaan suusta, jos tämä vielä kauan jatkuu.
Se on hyvä. Artikkeli puolella saatu aikaiseksi. Tämä käsiteltiin viime viikolla, joten siellä on tullut nyt tämä GTX 1650 supernäytönohjaaja, ja tämä oli näistä kevään GTX 16-sarjan superpäivityksistä nyt tämä isompi päivitys, eli täällä oli tämä on noin 150-160 euro hintainen toi perus 1650 superi, tai perus 1650, ja nyt tähän superiin on päivitetty toinen grafiikkapiiri, sitten siinä on kellotaajuudet nostettu ja vaihdettu GDDR5 muistit GDDR6, eli siellä oli aika kova suorituskyky lisä tuohon perus 1650 malliin nähden, mutta hinta ei ollut kuitenkaan kasvanut kuin pari kymppiä, eli täällä oli 30-40% parempaa suorituskykyä ja hinta kasvanut vaan pari kymppiä, eli tässä on kyllä Nvidialta ihan onnistunut tämmöinen mallin päivitys, tämmöisiä toivoisi aika paljon useamminkin, että ne olisi tätä luokkaa nämä näytönohjaajan päivitykset. Tässä on nyt aika kattavasti sitten Full HD-resoluutiolla ajettuna. Meillä on tämä Gigabyten 185 euron näytönohjaaja, joka on itse asiassa halvin noista 1650 supereista. Aika lailla tämä suorituskyky on nyt sitten, tämä on lähellä tai tasoissa noin 50 euroa kalliimpaa, jopa yli 50 euroa kalliimpaan, justiinsa kun oli puhetta tästä RX 5500 XT melko pielessä olevasta hinnoittelusta, eli 50 euroa kalliimpi hinta ja Battlefieldissä tasoissa. Täällä ollaan Tomb Raiderissa ihan parin FPSn sisällä, niin ei tämä suorituskyky ole sellainen 50 euron ero tuossa suorituskyvyssä. Ja tosiaan siinä missä tämä on halvempi kuin tämä 4 gigatavun malli, tämä 4 gigatavun mallikin maksaa Suomessa oikein 220, ja tämä on 35 euroa halvempi, niin nämä on aika isoja tämmöisiä 15% erojakin saatu aikaiseksi. Metrossa ollaan tasoissa, mutta sitten taas täällä tämä 4 gigatavun 5500 XT sitten taas oli isoissa ongelmissa. Mutta joo, tämä nyt on viimeinen varmaan näistä Nvidian superpäivityksistä, jos ei ne nyt sitten päivitä vielä jotain 1660 Ti tässä supermalliksi, mutta AMDltä nyt vielä tulossa toi 5600 XT, joka ajetaan näihin tuloksiin, ja se ajetaan myös tuolla 1440 resoluutioon sitten mukaan, mutta sen jälkeen päästään päivittelemään näytönohjelmien testikokoonpanoa sitten ensi vuodelle tälle vuodelle, ja käydään myös noi testipelit päivitetään läpi
ajan tasalle.
No käydään nyt ainakin, haetaan sieltä semmoinen 5-6 pelin kattaus.
No missä jotain olisi varmaa, mikä jää jo pois.
Joo, no täytyy katsoa toi Forza 4 ja toi Resident Evil 2, nyt on ainakin semmoisia pelejä, mitkä varmaan korvaantuu. Battlefield 5 on aika relevantti peli ehkä testeissä kuitenkin. Toi Tomb Raider on aika paljon vielä käytetty, mutta alkaa sekin olemaan jo vähän vanha. Koitetaan vähän katsoa, noissa peleissä on vähän sillain, että jotkut pelit vähän suosii AMD-näytönohjaimia, jotkut pelit suosii Nvidia-näytönohjaimia, koska molemmat yhtiöt on hyvin vahvasti siinä pelikehittäjien kelkassa mukana ja näin, niin yritetään ainakin näihin näytönohjaajan testeihin saa semmoinen 50-50 kattaus niitä pelejä, että olisi niin kuin mahdollisimman hyvässä balanssissa myös ne testipelit toi noin 2020 vuodelle. Ja testikokoonpanoon päivittyy 12-ytiminen Ryzen 9 3900X ja emo menee uusiksi ja näin, mutta R-Lame ei ehkä 9900KS nyt olla. Meillä on nyt ollut tuossa käytössä toi 8700K oli viimeksi ja nyt päivittyy sitten 12-ytimiseen R9 3900X ja vesijäähdytyksellä se. Mutta joo, toi käykää lukemassa, jos 200 euron hintaluokkaa sijoittuva GTX 1650 Super kiinnostaa Full HD-pelaamiseen, ja siellä ei nyt tainnut olla tuolla YouTuben puolella ei ollut muuta kuin toi GTX 1660 Superista testivideo, tämä nyt oli julkaistu jo artikkelina meillä aikaisemmin, mutta toi ihan hyvinhän sitäkin oli, kymmenisen tuhatta katselukertaa oli tämä video kerännyt. Toi, alkaisikohan siinä olemaan, ääni loppuu pian kesken, kurkkua kuivaa perjantai.
Siinä taitaa olla joku este.
Siinä on nyt pieniä haasteita matkassa meikäläiselle. Mitäs ensi viikolla?
Joo, mulla on ainakin tuossa nyt yksi, mulla on se yksi kirjoitettu artikkeli on nyt ihan niinku tuossa oikeastaan odottamassa. Mä menisin laittaa se eilen julki, mutta sitten kun mä kuulin, että sä laitoit tuon näyttisutun, niin se oli vähän prioriteettilistalla, niin mä nyt laitan sen porrastetusti ehkä tuossa viikonloppuna tai sitten maanantaina täytyy katsoa. Oskari tuossa viestitteli siellä meidän uuden tähden innostus edelleen, no, ei ole ainakaan vielä laantunut, niin ilmoitteli, että ensi viikon aikana saattaisi olla siellä jo seuraavaa artikkelia valmistumassa. Siellä on yksi vähän erikoisempi kiinalainen pelipuhelin käynyt testattavana.
Onko niin RGB-valaistus puhelimessakin?
Taisi siinä olla. Jotain taisi tulla, että olisi varmaan Samsan mieleen. Siinä oli semmoinen joku ihan täysin levoton vilkku strobo-efekti takakuoressa. Ja
hyvällä kuulostaa.
Uotilalla pitäisi olla kans nyt tässä ennen kuun puoliväliä tyyli ensi viikolla varmaan kans se Redmi Note 8 Pro, jos muistan nimeen oikein, niin se artikkeli tulossa. Ja mitäs sulla?
Mulla on tossa nyt toi yksi kokoonpano buildi on tulossa nyt. Mä pistän tästä vähän tunnelmavalaistusta, kun tämmöset saatiin Corsairilta.
Mä varmaan henkilökohtaisesti nyt jatkan keskittymistä ensi viikolla siihen mun videohommaan. Tää viikko meni nyt ihan vihkoon, kun oli tää sessio. Sitten mun piti tulla tänne tänään ja vielä mikä maanantaina, mitä silloin oli? Loppiainen ja olin mä silloin vähän töissä, mutta en ihan täydellä painolla.
Mistäs täältä?
Ja täällä nyt on niinku studiossakin osataan trollata.
Tunnelmavalaistusta tänne.
Mitäs mieltä nyt oot näitten kytki tai näitten liittimien lukituksen toimivuudesta?
No vähän näin, että ei näitä ole tarkoitus kauheasti.
Saisiko siihen joku välkkyvä efekti?
Taitaa olla ihan vaan staattinen. Mä en tiedä, välittyykö tää värimaailma nyt
ihan vähän tänne keskemmästä tullut, no niin, ja taas katkesi yhteys.
Joo, näitä ei kyllä.
Nyt tästä sun täytyy jossain mainita nyt, että tämä ei...
On tuossa joku lukitus.
Joo, ei se näin toimi.
Ei se pysy siinä.
Jes, no niin. Saisiko nämä niin kuin pysyvästi jotenkin?
Niin, joo, mä odottelen, että tulee
ja tämmöisiä. Tästä ei saanut mitään nyt vaihdettua, mitään stroboa.
Ei saanut, että nämä tulee tuohon mun työpisteeseen, niin tuohon me ollaan vastakkain nämä tietokoneet ja näytöt tuon Nikon kanssa, niin nämä tulee siihen mun näytö taakse.
Ja sulla on varmaan isompi näyttö kuin Nikolla, niin eli toisin sanoen, mitäs mieltä meidän raskaan työn tekijä on tästä suunnitelmasta?
En mä jaksa enää kommentoida tuohon trollaan.
Kiitos, kiitos.
Täällä on niinku viikosta toiseen firman johdon toimesta pelkkää trollausta, niin siellä on työntekijä tullut jo immuuneiksi.
No niin, hyvä. Joo, tämmöiset RGB-valaistukset tulossa meikäläisen uuteen tietokoneeseen. En mä sit oikein tiedä, mitä ensi viikolla nyt vielä keksis. Sieltä tulee se Radeon RX 5600, se ei ole nyt vielä
saapunut edes
vielä, jos se tulisi ensi viikolla, sitä testaillaan ensi viikolla. Nikolta tulee varmaan läppäri, testi, Lenovon, Legion,
Y740 ja jotain.
Ai niin, sitten tulee se pelihiiri juttukin on nyt, mä luin siitä jo raakaversion, oli aika hyvän oloinen juttu muuten sekin, niin se on nyt tulossa meidän uudelta kirjoittajalta.
Joo.
Onhan tässä nyt taas ehkä vähän nyt eka viikko ollut hiljasta, kun on ollut vielä ehkä näitä pyhiä sun muita, mutta eiköhän tämä tästä nyt kuulostaa sitä, että loppukuusta on jo melkein niin kuin joutuu vähän miettimään, että mitä julkaisee minäkin päivänä, jos vähänkin.
Meikäläinen on ensi viikolla itse asiassa varmaan, ollaanko me niin kuin torstaina lähdössä ensi viikolla?
Joo.
Torstai perjantai menee meikäläisellä nyt vähän tuolla pohjoisessa panimokierroksella.
Selvä.
Mä lähden tutustumaan suomalaiseen.
Mulle voi sitten tuoda vähän tuliaisia sieltä. Kiitos.
Jo suomalaiseen panimokulttuuriin tässä näin ensi viikon lopulla. Eli en ole mukana viikon tekniikkakatsauksessa, jos olette Petruksen kanssa vetää.
Me voidaan vetää, taas niistä on tullut aina kyllä pääosin positiivista palautetta.
Niin,
kulma vähän vähemmän sekoiluhenkistä. Ja saattaa olla muuten toi starttiaikakin saattaa olla lähempänä sitä luvattua.
No mä muistan, että jotain pieniä teknisiä haasteita oli viimeksi ja sä lupailit, että ne on toi ratkaistunut.
Nyt pitäisi olla ainakin vähemmän kuin viimeksi.
Joo. Semmosia. Eiköhän me palataan pari viikon päästä tekniikkakatsaukseen.
Mä palaan todennäköisesti Petruksen
Juha
kanssa.
Juha palaa Petruksen kanssa mahdollisesti viikon päästä, joten kiitoksia kaikille katsojille. Tämän kertaisesti oli vähän poikkeuksellisesti tämmöinen yhdestä paikasta striimi. Saatiin tämä nyt jotenkuten purkkiin tässä kaikujen ja muuten suoritettua. Mitenköhän tämä nyt saadaan katkaistua tässä?
En tiedä, kyllä se nyt ehkä tässä kohtaa pitäisi olla toi striimin käyttö jo vähän jotenkin. Niin kuin.
Mitäs? No me ruvetaan katkaisemaan tätä tästä näin. Pidetään pieni hetken taulu hiljaisu tässä näin, niin saadaan ehkä toi... No niin, Niko sanoo hepsitti. Mutta joo, kiitos tästä ja katkaistaan tästä.
Liikin loppua.
Moro.
Moro.